Novinarini.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarini. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. Počinje novinarenje. Današnju emisiju počinjemo najnovijim vestima iz sveta. Južnokorejski generalštab je saopštio da je Severna Koreja jutros ispalila raketu kratkog dometa u more. U pitanju je raketa zemlja-vazduh i ispaljena je sa istočne obale, prenose južnokorejski mediji. Drugi detalji nisu saopšteni. Severna Koreja je ispalila raketu samo nekoliko sati pošto su lideri Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana upozorili Pjongjang da će mu biti uvedene oštrije sankcije ako nastavi sa provokacijama i novim raketnim i nuklearnim probama. Sastanak se odigrao na marginama samita o nuklearnoj bezbednosti u Vašingtonu. Kako izveštava CNN, u glavni grad Amerike stigle su delegacije iz 50 zemalja, koje će se posvetiti sprečavanju da nuklearni materijal padne u ruke terorista ili drugih pojedinaca koji imaju zle namere. Predsednik Barack Obama je domaćin četvrtog i za njega poslednjeg bezbednostnog samita u Vašingtonu. Kako prenose američki mediji, Rusija je odbila poziv za učešće, navodeći da su ovakvi samiti već odigrali svoju ulogu. Na marginama samita u Vašingtonu predsednik Barack Obama sastao se i sa kineskim kolegom Xi Jinpingom. U zajedničkom saopštenju koje prenosi agencija Xinhua, kaže se da dve zemlje planiraju da svake godine održe razgovore o nuklearnoj bezbednosti i da promovišu rad međunarodnih agencija koje se time bave. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država su u odvojenom susretu obećali da će raditi na borbi protiv krijumčarenja nuklearnih materijala i jačanju saradnje radi obezbeđivanja radioaktivnih izvora. Iako se sumnjalo da će do sastanka doći, u Vašingtonu su razgovarali i predsednik Obama i turski predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kako javlja agencija Anadolia, Obama je ponovio da će Vašington nastaviti da podržava Tursku u zajedničkoj borbi protiv terorizma i izrazio saučešće zbog terorističkih napada u Diyarbakiru, u kojima su poginula 4 pripadnika snaga bezbednosti, a najmanje 14 osoba je povređeno. Dvojica lidera su razgovarala i kako da unaprede zajedničke napore da unište Islamsku državu. Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju i dalje je u fokusu svetskih i regionalnih medija. Američki dnevni list New York Times, koji juče sa pažnjom pratio izlaganje sudskog veća Haškog tribunala, ovoj temi posvećuje centralno mesto na naslovnoj strani svog međunarodnog izdanja. Naslov je Srpski nacionalista oslobođen po optužbi za ratne zločine. Kako piše list, odluka suda kog su formirale Ujedinjene nacije dovela je do oštrih reakcija širom Balkana. Ovo je retka pobeda za Srbe u procesima pred sudom u Hagu, navodi New York Times. Oslobađajuća presuda Šešelju bila je sinoć glavna tema dnevnika austrijske državne televizije ORF, koja je lidera radikala nazvala glavnim ideologom srpskog nacionalizma. Šešelj je veoma opasan radikalni nacionalista, a presuda tribunala doneće mu na izborima dodatne glasače, ocenjuje austrijski ekspert za Balkan Vedran Džihić. Sud je, kako dodaje Džihić, dozvolio da suđenje Šešelju predugo traje i omogućio mu političku binu. On je takođe za televiziju ORF rekao da tribunal nije homogen, da presude zavise od sastava sudija i od toga ko predsedava sudskim većem. Povodom presude oglasio se i profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za balkanske odnose James Kerr Lindsay. Izjavio je da oslobađajuća presuda neće pobiti činjenicu da je Šešelj otrovni političar pun mržnje i da će njegov politički angažman negativno uticati na imidž Srbije. Donekle se nešto ovako i moglo očekivati, ali da bude oslobođen po svim tačkama optužnice je ipak veliko iznenađenje. Iskreno, znao sam da će biti teško dokazati da je kriv, ali sam mislio da će ga osuditi za jednu ili dve tačke na period koji je već proveo u Scheveninginu, jer svi znamo da bi se on teško vratio u Hag, rekao je Kerr Lindsay. Britanski stručnjak se osvrnuo i na celokupno suđenje i naveo stav da je njemu taj proces preličio na slučaj protiv tužilaštva Haškog tribunala, a ne lidera srpskih radikala. Sudije su bile vrlo kritične prema tužiocima, kao da se sudilo njima, a ne Šešelju. Kritikovali su način na koji je slučaj vođen, da je to rađeno vrlo traljavo, pa čak i opominjali da se pravi razlika između nasilja i ratnih zločina, naglašava James Kerlinzi. U hrvatskom jutarnjem listu naslov, nova Šešeljeva predstava. List prenosi njegovu izjavu. Ne priznajem Hrvatsku kao državu, ali žalit ću se MUP-u koji mi je zabranio ulazak u nju. Želim kao građanin Evrope da popijem kafu u Zagrebu. Jutarnji donosi i razgovore sa žiteljima gradova i sela koji su proterani u akcijama za koje je Šešelj optužen. Hrvatski večernji u naslovu navodi da se oslobodivši Šešelja Hag nepovratno sramotio. List najviše kritikuje sudsko veće koje je donelo presudu. Kako veće Haškog suda na čelu sa Jean-Claudom Antonetijem vidi ratna zbivanja na Balkanu, najbolje ilustruje njihova sudska ocena, piše večernji. Govori Vojislava Šešelja po odluci sudija nisu bili postrekivanja na izvršenje krivičnih dela, već iskazivanje alternativnog političkog programa koji se nikada nije ostvario, navodi Hrvatski list. Stručna javnost smatra da region očekuje period još napetijih odnosa. To se neće dogoditi brzo, ali je jačanje nacionalizma izvesno, kaže za naš program profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović.
Presuda Vojislavu Šešelju primljena je s nevjericom i iznenađenjem i u Zagrebu, odnosno u cijeloj Hrvatskoj. Predsjednik vlade, Tihomir Orešković, rekao je međutim da se ništa neće promijeniti u odnosima Srbije i Hrvatske zbog te presude, što je vrlo vjerojatno, naročito rekao bih u nekom kratkoročkom smislu, nijedna presuda nije zapravo značajno uznemirila ili popravila te odnose. Ali s druge strane, iz udruženja boraca iz rata u 90-ima hrvatskih, već se javljaju neki glasovi koji inzistiraju na tome da Hrvatska zbog te presude ide dalje izvrši pritisak na Srbiju, odnosno da eventualno blokira Srbiju na putu prema EU. Sama presuda ima ambivalentne potencijale. S jedne strane, ona ozbiljno dovodi u pitanje službeni narativ u Hrvatskoj koji govori o Hrvatskoj isključivo kao žrtvi velikosrpske agresije. Ako se uzme zajedno sa presudom Karadžićem, ona smanjuje krivicu Srbije, ali povećava krivicu bosanskih i hrvatskih Srba za ono što se dogodilo u 90. godinama. Tako će vjerojatno biti malo veći pritisak onda na lokalne Srbe, dakle u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. S druge strane, postoji očekivanje sada u Hrvatskoj da se oslobodi i šestoricu bosanskih Hrvata, Jadranka Prlića i Slobodana Praljka, na primjer, kojima se i dalje sudi u Hagu, budući da im se sudi između ostalog temeljem optužbe da je Hrvatska bila involvirana u taj rat u Bosni i Hercegovini. Presuda je s druge strane legitimirala nacionalizam, ja bih rekao i ekstremni, odnosno radikalno desni, što i u Hrvatskoj može biti iskorišteno da bi ono jačao. Ona može dodatno antagonizirati javno mnijenje prema Srbiji i prema Srbima i mislim da će naročito važno biti vidjeti kako će Srpska radikalna stranka proći na predstojećim izborima. Naime, u Hrvatskoj su već i premijer Vučić i predsjednik Nikolić bili simbolički neprihvatljivi zbog njihove ranije veze sa Šešeljem, radikalima, a ako se dogodi da radikali nakon izbora uđu u neku koalicijsku vladu ili igraju neku značajniju ulogu na srpskoj političkoj sceni, to će dodatno premetiti odnose dviju država.
Najoštrije su reagovali političari iz Hrvatske, ali je bilo izjava i iz Bosne i Hercegovine. Suprotstavljeni su stavovi u entitetima. Predsjednik veća ministara Denis Zvizdić se ne slaže s presudom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je pozdravlja. Pitali smo i tamošnje analitičare šta misle o tome. Analitičari Sarajeva Esad Bajtal smatra da će, kao i do sada, svi koristiti ovu odluku za svoje političke ciljeve.
Pa ova kao i naredna i prošla presuda neće ostaviti region mirnim i sve prošle presude koje su bile svih ovih 20 godina i one koje su donijele kazne i one koje su ponekoga oslobađale, dakle ona će uzburkati region, uzburkat će sve zainteresovane strane i svako će suditi po svom nahođenju i svojim potrebama. Dakle, kad Haag nekoga osudi, onda imate priču o tome kako je to politički sud, kako je to diligovani sud, kako je to politika, a ne pravda i ne istina. A čim Haag nekoga oslobodi, onda ista ta strana koja je do jučer govorila o političkom sudu, o nepravdi i neistini, o suđenju samo jednima, onda počinje svoju priču, evo konačno pravde, evo mi smo to znali, dakle to je to, o tome se radi, čovjek je nevin i tako dalje. Dakle, stalno živimo u ambijentu paradoksa, COVID placa, u ambijentu gdje činjenice, nažalost, ne znače ništa. Umjesto činjenica, ovdje se sve ravna po ideologijama, po nekonzistentnim politikama i po proizvoljnim pričama koje su posljedica jednog ideološkog voluntarizma. Ovdje niko ništa ne priznaje. Isti sud se proglašava za objektivan, realan, pošten, a u drugoj prilici da je ideološki, da je politički, da je anti u ovom ili onom etno smislu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, kaže da bi pored pojačavanja trenutnih tenzija mogle da se otvore i nove.
Presuda Vojislavu Šešelju se bar iz prve ruke onako može analizirati na više načina. Prije svega to je odnos jedne oslobađajuće presude za ličnost za koju se smatrala da će definitivno biti optužena, baca i novo svjetlo na sve dosadašnje presude, tako da će to utjecat na preispitivanje odnosa među državama kroz to kakve su presude donošene. Činjenica je međutim da će Haag s ovom presudom pokupiti mnogo kredibiliteta i da će jednostavno pokazati da eto ima i neke pravde, iako su sve druge presude kao u ranijim slučajima i one nedovršene, gdje su bile samo optužbe, pokazati da odnosi među državama na Balkanu još nisu apsolutno raščišćeni. Čini mi se da će ovo izazvati dosta kontroverzije, da će Hrvatska biti jako nezadovoljna, isto kao i bošnjačka strana u Bosni i Hercegovini, da će to čak utjecati na neke njihove projektovane politike za reviziju nekih drugih presuda, bar onako kako je najavljeno, bez obzira koliko će to formalno biti moguće.
Čuli smo analitičare iz Zagreba, Sarajeva i Banja Luke koji su govorili o uticaju prvostepene oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju na buduća dešavanja u regionu. 8 minute do 10 časova.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I nastavljamo emisiju pregledom domaće štampe. U studiju je kolega Željko Stefanović, urednik voditelj jedan od naših najdugovečnijih emisija. U pitanju naravno Vreme, sport i razvan. Ode, Željko, dobar dan.
Dobar dan, tačno, starija je čak i od mene, ima 56 godina.
Eto.
Jedna neviđena vest je upravo skinuta sa sajta FIBA Evrope pre nekoliko minuta. Naime, čelna kuća Evropske košarkaške federacije objavila je odluku koju niko ne očekuje, da je utakmica između Darušafake i Crvene zvezde registrovana rezultatom 20:0 za Zvezdu, jer dva igrača Darušafaki nisu imala pravo učešća na ovoj utakmici i tako će Zvezda dobiti 3 boda.
Ček, izvinite, moram da pitam, da li je to stvarno moguće?
Naravno da nije, ali lepo zvuči.
Tako je, baš je lepo zvučalo.
Dakle, košarka, sinoć u centru pažnje, evo da pogledamo kako to kažu, ovoga puta postoje oficijalni podatak, u svim novinama je tačno, dakle 18.278 gledalaca, ali i aplauz košarkašima Crvene Zvezde bez obzira na ubedljiv poraz na kraju. Odličan komentar u Sportskom žurnalu kolege Predraga Sarića, kaže: Radonjića nema ko da čuje. Zaista trener crveno-belih Dejan Radonjić je danima upozoravao na utakmicu koja je mogla da odluči mnogo toga, ali su upravo takve utakmice iskustvo i pokazalo najteže. Zbog čega se ovo desilo, kaže Sarić, prvo neverovatna euforija ne samo navijača, već i pojedinih ljudi u samom klubu neminovno se negativno odrazila na igrače. Drugo, pritisak se progresivno povećavao kako rezultat nije išao u željenom smeru. Treće, zbog besmislenog kalendara regionalnog takmičenja ispali su iz takmičarskog ritma pred najvažniju utakmicu Euroligije, prvi put su imali 7 dana pauze. Sve to rezultiralo da voda uđe u uši i ruka se skrati, što je donalo čak 12 promašenih slobodnih bacanja i 19 izgubljenih lopti. Sa takvim brojkama Zvezda bi se mučila i sa Pančevačkim Tamišom, a ne sa Kutlevim sledbenicima.
Pa da, koliko sam ja čuo, kalendar jeste bio problem. Na prošloj utakmici to bio umor. Evo sad, kako ti kažeš, odnosno kako kaže kolega iz žurnala, malo su već i ispali iz takmičarskog ritma. Možda to treba nekako usaglasiti da bi sve bilo kako treba.
Apsolutno. I očigledno da nam je ova cijela galama oko ABA lige ostavila traga neviđenog, bez obzira kako će se završiti cijela FIBA priča. Uglavnom, nije nam donela dobro ove godine, definitivno. Tako da Crvenoj zvezdi ostaje da možda večeras u turskom šlager susretu Fenerbahče pobedi ekipu Efesa, to bi značilo i Zvezda bi već obezbedila mesto u top 8, ali pitanje je koliko će Fenerbahče, koji obezbedio prvo mesto i poziciju broj 1 definitivno, uložiti zaista truda da pobedi svoje zemljake. Dakle, definitivno su prvi pa prvi. Realnija je varijanta po meni da ekipa Zvezde odigra ovaj meč protiv CDVita u Zagrebu, odnosno presudni meč. Mislim da može da dobije CDVitu, iako ona naivno, naravno nije lak rival i ne može se baš lako ispiti, posebno ne u Zagrebu.
Pa da, možda nekad u stvari bi lakše da sami odlučujemo o svoj sudbini, ajde da čekamo.
Navikli smo mi uvijek to poslednje kolo, ali je lepše da zaista sami rešavamo. Kad smo već kod Zagreba, u centru pažnje meč koji je prekinut futsal reprezentacije, evo pišu i Politika i Večernje novosti i Žurnal, derbi susret futsal lige Hrvatske Dinamo Nacional, gde su, kako je objavljeno, navijačima vikali da će ih zaklati, odnosno igračima, srpskim igračima koji igraju za ekipu Nacionala. Međutim, evo već danas u novinama kažu da sve to nema veze. Iz fudbalskog kluba Dinamo, čiji su Bad Blue Boysi napravili zaista čudo, pretukli predsednika protivničkog kluba, golmana protivničkog kluba, kažu da je sve potpuno interno i demantuju da ikakve ima veze sa nacionalnim momentom. Budući da svi u dvorani znaju da je to svesno širenje lažnih informacija, zbog kojih će Dinamo poduzeti sve zakonom predviđene korake, navode u saopštenju Zagrebačkog kluba, oni izražavaju žaljenje zbog nemilih događaja, ali ga vode pod potpuno drugu priču. I trener Dinamo Mićo Marcić kaže da je laž da su Kocić i Surudžić da je skandirano nacionalnoj osnovi. Kaže, upoznao sam da se Mladen i Borko u Hrvatskoj odlično osjećaju, snalaze i vrhunski igraju. Da li bilo skandiranje protiv Srba? Apsolutno ne. Uostalom, pitajte Kocića i Surudžića, rekao je trener Dinama. A evo i šta kaže Borko Surudžić. Nijednom momentu nisam pomislio na vraćanje u Srbiju, kao ni Kocić. Iz ovog incidenta definitivno nije politička priča. Zakazala je organizacija meča, što je iskoristilo desetak huligana i epilog je poznat. Za dve godine koliko smo u Hrvatskoj nismo imali ni jednu lošu situaciju, imamo odličnu saradnju sa svim u klubu i oko njega. Osjećamo poštovanje i uvažavanje na svakom koraku. Ovo što se dogodilo ne ide u prilog hrvatskom fudbalu, žao mi je što je do svega došlo. Dobra igra pala je u senku incidenta, prekid nema veze sa nacionalizmom, kao što čujem da se negde predstavlja, istako je Borko Surožić i Bogu hvala da čujemo da je to tako.
Da, ja se nesim da smo do sad imali huligane na
futsal.
Na futsal.
Pa mi polako, kako otkrijemo sport, nikad se ne zna, nikad ne reci dva puta, ali naši su zaista divni publika i dodao bih samo još
imamo vremena
za Nemanju Matića, koji je, evo, vrlo interesantno iznosi i Žurnal ima temu nedelje, kakvo je stanje na našim stadionima, posebno na terenima unutrašnjosti. Nemanja Matić kaže da mu je dosadilo da odgovara na isto pitanje. Prevario sam Francuze da renoviramo stadion, to je naslov u Sportskom žurnalu. Na pitanje novinara da je iznenadio pitanjem svojim premijeru vezano za nacionalni stadion, Matić pored ostalo kaže da je premijer Aleksandar Vučić pred kraj posete rekao i odnosno postavio pitanje da li bi neko od vas želeo nešto da me pita. Razmislio sam i odmah se javio, kaže Matić. Pitao sam za stadion i bi više dosadilo da igračima gostujući reprezentaciji objašnjavam neke stvari. Francuzi su me pre godinu i po dana pitali da li imamo bolji stadion. Morao sam da im kažem da imamo u blizini, ali da se trenutno renovira. Voleo bih da se ideja o nacionalnom stadionu realizuje i da uskoro zaista igramo na njemu, rekao je Nemanja Matić, a saglasni su i svi reprezentativci.
Eto, nadamo se da će se to i ostvariti. Željko Stefanović bio sa nama. Time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.